Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Prateći naš program, već ste, sigurno sam čuli, da danas obilježavamo i datum rođenja Jovana Dučića. Prije 145 godina u Trebinju je na današnji dan, 17. februara 1874. godine, rođen Jovan Dučić. Pisac i diplomata, najznačajniji pjesnik srpskog modernizma i najznačajniji liričar zlatnog doba srpske književnosti. To mišljenje dijele sve generacije književnih kritičara i pjesnika u ovome vijeku. Tim povodom danas slušamo upravo kako je Jovan Dučić pisao o svetoj zemlji, njegova pisma iz Palestine.
Radio Svetigora.
Jerusalim od zlata.
Jovan Dučić nas vodi kroz gradove i himere. Slušamo dijelove pisma iz Palestine. Jerusalim, maja 1930. Idem već nekoliko dana ovim prašnjavim putevima kojima su hodili apostoli i evangelisti. Po dolinama hvatam u pregršt vodu sa istih izvora sa kojih su pili i biblijski proroci i svetitelji Novoga Zavjeta. Među maslinama se bele kao stada ovaca sitna sela koja još nose svoje imena iz vremena Solomonova. To su kuće četvrtaste i bez krova, koje izgledaju utonule u travu, a u kojima je nekad možda zanoćio Hristos. Sve još stoji nepokretno na svom večnom mestu. Svaku stvar je ovde ozarila mirnoća i ushićenje i travčicu i kamičak i brdo pod nebom i vruću senku pod drvetom. U polju bacaju svoj hlad čempresi i platani koje su možda posadili pobožni krstonoški kraljevi ili istočnjački osvajači. Tišina tla nigde nije tako duboka kao u palestinskim krajevima. Nijedna stvar neće da se prokaže i nijedan glasić da se oda. Sve je ovde aluzija, simbol i opomena. Svaka se stvar duboko zagledala jedna u drugu. Sve je ovde večito i sve je ovde sveto. Mit o Bogu je najlepša, ali i najčudnija i najsvirepija čovekova tvorevina. Jedina u kojoj čovek sam sebe odriče, prenoseći sve svoje na izvor koji je van njega i na volju koja je iznad njega. Ima li išta manje shvatljivo i pristupačno zdravom razumu? A taj mit nebeski je međutim ovde u svakom udahu vazduha i u svakoj kapi iz neba. 2000 godina su plačne oči celog prosvećenog sveta gledale ovamo iz svih krajeva i verovalo se da su sve sreće i nesreće poreklom iz ove zemlje. Dom Božji je bio utvrđen na Sionu otkad je prestao da bude usađen na Olimpu. Čovjek je prvi put našao svoju utehu otkad se obrnuo na bespuću između dve najlepše svoje utopije, mnogobožačke legende i hrišćanske vere, i u čistoti jedne ribarske i pastirske parabole našao najzad rješenje svoje sudbine i svoje mesto pod suncem. Putevi po svetoj zemlji su bez putnika. Od jutros do večeras, od Jerusalima do Genezaretskog jezera, ne sećam se da sam ikog sreo. Beli oblaci, veliki kao planine, prolazili su mirno sa severa na jug, bacajući debele i modre senke koje su se kotrljale po svetloj cesti, po kamenim poljima, po šumarcima zgrčenih maslina. Samo trebalo je ovamo doći kao krstonosac ili kao poklonik. Jer ko bi umeo zapravo reći koliko odgovara stvarnosti i suštini sve ono što sam ovih dana ovuda video očima čoveka svog vremena i svoga postanka. Šta smo mi danas prema onima koji su nekad dolazili ovamo da za ovo sveto mesto gladuju ili poginu? Savremeni čovek ima također svoje istine, ali one nemaju više nikakve veze sa ovom zemljom. Sve je o hrišćanstvu već rečeno, protumačeno, rešeno i niko nema šta novo da doda za ljubav Hrista i u korist vere. Nestao je duboki čovek srednjeg veka. Šta dakle može danas videti ovde njegov potomak kroz svoje suho i prazno srce kojem je u ostalom sve već postalo strani i ono što je bilo hrišćansko i ono što je bilo pagansko. Čovek srednjeg veka je živeo samo za veru i za rat, a najčešće su i vera i rat postojali samo za ljubav i uznošenje ličnosti samoga Hrista. Za njega se 2000 godina sve na svetu islikalo, ispevalo, izmudrovalo. On je najčarobnija ličnost koju je ikad sazdao čovječiji duh u kakvoj veri ili u kakvom eposu. Hrišćanstvo, to je pre svega ličnost Hristova. I hrišćanska dogma, i hrišćanski moral, i hrišćansko tumačenje, ceo nauk shvaća duh ljudski samo kroz ličnost Hrista, koji je to sve omogućio, posvedočio, uobličio. Tako je jedna pastirska legenda postala celom jednom univerzalnom crkvom. Prvi heroj i prvi mučenik svog učenja izraženi su jednom pričom kakvu nikakav drugi tvorac među tolikim religijama nije imao. Sama ličnost ovog proroka osvetljava svojim bleskom, ali i zaslepljuje kao sunce. Takav slučaj nije ni sa Zoroastrom, ni Mojsijem, ni Budom, ni Muhamedom. Ljudi su vekovima išli za njegovom ličnošću i primjerom pre nego za njegovom naukom. Zato se ovde u Palestini živi od samih priviđenja. Hristos stoji ovde kao sjajno drvo na brdu, kao čista voda u dolini, kao mirna svetlost na pustinji. Obučen u belo, kao u Kapernaumu, kada mu je mlada Marija Magdalina prala mirisima narda umorne noge i brisala ih svojom kosom, ili obučen u crvenu haljinu, kao kada je osuđen iz Pilatove sudnice pošao na gubilište. Takav on svugde ovde postoji za maštu i srce čovekovo. Jedini od svih tvoraca raznih vera, Hristos je imao svoju Palestinu, svoj Jerusalim, svoj Nazaret, svoju judejsku pustinju, svoju reku Jordan i najzad svoje jezero, Genezaretsko, koji svi ukupno tako nenadmašno ukrašuju njegov neodoljivi božanstveni roman. Ali zato u Palestini niko drugi i ne obitava nego jedini Hristos. Ceo ovaj sunčani okvir, svaka stazica, svaka senčica, sve je iz njega satkano. Sve je istvoreno za samog njega. Ogromni stari zavet ima također hiljadama izvanrednih ličnosti, jednu krupniju od druge. Careve, kraljeve, proroke, sudije, heroje i stradalnike, domaće i strane zavojevače, ali svi iščezavaju pred veličinama i lepotama Hristove ličnosti. Ima u Starom zavetu i događaja koji svojim čudesima prevazilaze sve što je ljudska istorija zabeležila i ljudska pamet zapamtila, po tragičnosti i dubini, a sve iščezava pred tihom i čistom legendom sina Marijinog. Niko i ništa od svega toga ne zaseni heroja koji je u ovoj zemlji imao i svoje bojište, i svoje gubilište, i svoje pobede. Heroja jačeg od svih Cezara, ubedljivijeg od svih filosofa, pravednijeg od svih zakonodavaca. Sinoć sam, dolazeći iz Nazareta, zanoćio na Genezaretskom jezeru. Sa prozora sam dugo slušao šuštanje vode i vetra. Kao da je škropila tiha kiša po crnoj vodi. Ovu noć ne mogu uporediti ni sa čim što sam dotle doživeo. Noćivao sam u egipatskoj stovratnoj tebi. Godinama poznavao svetle noći Atine. Godinama samovao u dubokim noćima Rima i dugo bdio u jezivim noćima libijske pustinje. Ovo su sve bila čudesa za ljudsko srce i ljudsku pamet. Ali na ovom Genezaretskom jezeru, za jednu jedinu noć, doživeo sam nenadmašne slučajeve. Osetih i maštom i srcem i duhom celu legendu mučenika sa Golgote. Ništa se ovde ne vidi i ne čuje osim njegova ozaravajuća ličnost. Kao da su i vazduh i voda i sada puni njegovih reči izgovorenih ribarima iz Kapernauma, Simonu Petru, docnije tako značajnom za hrišćanstvo i u čijoj je kući u Kapernaumu učitelj stanovao, i njegovom bratu Andriji, učeniku Jovana Krstitelja, i zatim Jakovu, sinu Zabedejevu, i bratu mu Jovanu i majici Salomi i Mariji iz Magdale, koja ga je pratila do Golgote, i Tomi i Mateju i Filipu i prokletom Judi iz Keriota, njegovim učenicima i propovednicima i statistima njegove božanstvene drame. U plavoj pomračini preko jezera leži selo Kapernaum, kud je bio izbegao Hristos iz ironičnog svog Nazareta, da ovde razvije najveću svoju akciju. Na zapadu su ove noći svetlucale neke retke vatre. To je Magdala, selo Marije Magdaline, čija je duboko čovečanska ličnost unela u legendu Hristovu čar bez kojeg bi ta legenda bila nepotpuna. Malo čas prođoh kroz Kanu Galilejsku, koja je sva u smokovom lišću. Pored bele ceste, pune prašine i sunca, videh mesto gde je prvi mučenik svoje crkve pretvorio vodu u vino, a zatim videh docnije mesto gde je kamenje pretvorio u bele hlebove. Ja sam u te mitove najpre poverovao kroz njihovu poeziju, kao što bi savršeniji od mene najpre poverovao kroz svoju veru. Ostali će najpre poverovati kroz ljubav. Srećom dakle što će večno biti na zemlji poezije i ljubavi od kojih je i vera sazdana. Tako ćemo uvek moći poverovati da u svetim rukama voda postane vinom, a kamen hlebom. Jer ko nije u stanju da veruje u neverovatno i u nemogućno, on nije stvoren za veru ni za akciju i on je proklet. Čovjek je uvek išao za čudima više nego za istinama. I on zna samo za velike istine koje su duševne, pošto i nema drugih velikih istina nego duševnih. Proroci su propovedali hrišćansku veru narodu koji je verovao samo u čudesa, a ne u reči. Samo su Hristova čudesa omađijala narod koji je zatim poverovao u obećani svet. I samo je Hristovo vaskrsenje učinilo da se poverovalo kako će svi ljudi najzad vaskrsnuti, to jest da je i čovek besmrtan. Ova Kana Galilejska sa ženama na starom bunaru oko koje gone bele svoje platno, sa decom koja čuvaju jaganjce što su se tek jutros ojagnjili, sa jatima golubova koji su se kao plamenovi pretvorili u suncu i sa crnim trakama lasta koje su vriskale gladne i alapljive u jutarnjem vazduhu. Kana izgleda i sama kao neka mirna hrišćanska parabola. izgleda kao selo gdje ljudstvo nikad nije umiralo i gdje nikad ni vetar ni suša nisu zatrli ljudsku muku i tvorevinu. Odista, ništa ne izmeni karakter i izgled gradu ili predelu kao kakva verska legenda koja je za njega vezana. Kad bismo mislili i da je Partenon bio kuća Aspazije, a ne svetilište boginje Atene, niko se ovom hramu ne bi divio osim arhitekti, ali je odavde proterano jedno božanstvo i negde dalje ubijeno, a ta lepota dramatičnosti postaje neodoljivom pre nego i ideja da je ovo najlepši hram antičkog sveta. Čovek prereagira duševno na stvari dobra i zla, nego estetički na stvari lepog i ružnog. Čovek je na svakom mestu najpre duša, pa onda duh. Najpre dete, a zatim čovek. I čovek misli uvek sa naporom volje, a osjeća spontano i slobodno. Išle su ovim putem Palestine nebrojene vojske krstaša, na desetine i stotine hiljada. I to vojnika obučenih u zlato i čelik, žena i dece i staraca i sveštenika i bludnica, svi pevajući pesmu o Hristu, ličnosti čarobnoj koliko i svetoj. Rušili su putem tuđe gradove i palili sela i ubijali druge ljude, ali su njihove oči bile uprte u nebo. I pored svega toga, oni su bezumno verovali u najvišu veru ljubavi i milosrđa. I svi su pevali pesmu o Hristu, nosiocu mira i dobra. I svi su ga zvali u suzama i vapili za njim. Ovakve paradokse ljudska istorija nije nikad ranije poznavala. Pejzaž palestinski je odista hrišćanski pejzaž Novog Zaveta, po mirnoći stvari i vazduha. Kad ovde što dođe do našeg uha, dolazi kao šapat nekih reči koje ne razumemo, ali potresno osetimo, i voda koja negde zažuberka i šuma kroz koju se provuče vetrić, koji je dunuo sa mora ili iz pustinje. Grčki pejzaž blista u zanosnoj radosti, a palestinski leži smireno i skrušeno u svojoj blagosti i čistoti. Nebo je neizmerno iznad Hanana, turobno iznad Samarije i celo zapaljeno iznad Galileje, koja je sva izbrazdana u širokim crnim oranicama i osvetljena kao u snežnim usovima. Ako je iko ovamo došao bezbožan, vratio se kući pobožan. A u njegovom srcu i mašti ništa više nije moglo zameniti Hrista ili nadmudriti Solomona. Sve što se rodi na jednom tlu nosi boju i atmosferu tla na kojem se rodilo. U Grčkoj ideja o lepoti. U Egiptu ideja o smrti. U Palestini ideja o Bogu. I to o Bogu hrišćanskom, koji sudi, ali i prašta, ubija, ali i vaskrsava, koji je strog, ali i nežan, i koji puno grmi, ali malo obara.
Psihečka, tareske, ali potiski lesi, vede me galinom met i na kilino odon, te i verak non mi tera, u Emanuim, via fisto exatis, prosperon despres via fecredi, pise doni conima, Christe o Theos Jesus animas. Doxa Patri, Agnomon Pavis, Ebonirosi Lotipos, Toronaxi.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušate kako Jovan Dučić pripovijeda o svetoj zemlji. Prelistavamo gradove i himere. Pisma iz Palestine. U Jerusalimu sam odseo u jednom hotelu koji je bezbožno naslonjen skoro na sami hram Hristovog groba. Sa mog prozora prema istoku gledam Maslinovu goru, od koje me deli samo nekoliko starih jerusalimskih kuća. Ispod Maslinove gore, gde skoro nema više ni gore ni maslina, nalazi se Gecimanski vrt u kojem je mladi Hristos sanjao o večnom carstvu. Mislio o spasenju ljudi i govorio o dobroti i milosrđu, a gde je najzad jedne noći bio uhvaćen i odveden da bude raspet. Nekoliko golih litica sjaju još na proletnjem suncu. To su one na kojim je izvesno učitelj redovno sedeo govoreći učenicima. Zatim belucaju nekoliko stazica između lovora, ruzmarina, maslina, sikomora. 3-4 čempresa bacaju ovde senke modre i široke, kao čitave komade neba. Tišina je u ovom vrtiću kao u kakvoj prašumi. Lepota hrišćanske legende leži u njenoj čistoti i naivnosti. Dve lepote koje su u ostalom nedeljive. Naivnost je nesumnjivo privilegija izuzetnih duhova koji, ako nisu geniji da postanu velikim tvorcima, onda postaju velikim nesrećnicima i blagim svetiteljima, ali nikad sitnim logičarima i odvratnim mudricama. Kako se malim jezikom i sa malo reči govorilo o najvećim i najdubljim stvarima. Ali Hrista niko, ni sam Sokrat, nije nadmašio u snazi i žestini njegovih replika. Verujem da uopšte Hristove replike predstavljaju jedinstven primer u besedništvu celog sveta. Ovde je, mislim, najveća tragedija božanstvenog mučenika sa Golgote. Nikoga očevidno nije razumeo. Njegov bol, polazeći na gubilište, bio je zato, po mom mišljenju, najveći bol koji se ikada video između neba i zemlje. Hristos je dakle heroj, a ne sladunjavi svetac i siromašak. To je junak koji se bije na mestu, osvetnik koji preti smrću i razorenjem. Ovo se jasno vidi iz svih evanđelja. Nebo i zemlja proći će, ali moje reči neće proći, kaže u jednom momentu herojskog ponosa i ohole vere u svoje božansko poreklo. Ali je Hristovoj reči bila ipak određena pobeda, i to veća nego ičem drugom što je izgovoreno među ljudima. Istina Hristova je bila, dakle, neizmerno šira nego makoliki okvir i ma kakvo slovo. Nju nisu nametnuli ni ljudi ni svetitelji, nego je ta istina sama sobom krčila put kao najviši zakoni prirode.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Pošao sam ulicom kamenitom, krivom i teskobnom da obiđem Jerusalim. Ona nosi ime cara Davida. S obe strane kućice, čiji svodovi prelaze preko ulice, i dućani na kojima se mestimice vidi gotski stil građevina krstaških. Ljudstvo ovde radi, znate, jer se čuju čekić i trguje naglas i sa galamom, i torbari napadajući prolaznike i prosi jadikujući. Istina, Jerusalim, bolje Jerušalaim, znači priviđenje mira na jeziku prvih njegovih tvoraca. A međutim, bio je najmanje grad mira, rušen i okrvavljen većma od svih gradova na zemlji. Osnovan još 2000 godina pre Hrista, on ni za ove druge 2000 godina nije prestajao biti predmetom otimačine, sujete i skrnavljenja. Prorok Isaija priča kako je Jehova u svoje vreme rekao za cara Nabukodonosora: on neće nikad ući u grad, niti će u njega ubaciti i jednu strelu. Ja ću braniti tvrđavu i spašću je za mene i za Davida, slugu moga. I odista, kad je angel Jehovin došao, za jednu jedinu noć je zaklao 180.000 asirskih vojnika koji su sutradan prebrojani na suncu. Ali uzalud, Jehova je ostareo, a ljudsko zlo se svakim danom podmlađuje. Svi narodi iz svih krajeva sveta dođoše zatim da ovde ruše i ubijaju. Čak i svi proroci Izraelja bacahu se kamenom na ovaj grad kao na leglo svakog zla. Prorok Sofronije mu proriče da će propasti zbog njegovih poroka i neprijateljstva prema istini. A i za ove 2000 hrišćanskih godina ovaj nesrećni jevrajski narod nosi eto na sebi odijum celog drugog ljudstva. David je ovaj grad zauzeo. Faraon Sesak ga je osvojio. Nabukodonosor ga je opljačkao i u vavilonsko ropstvo odveo ovaj narod, u kojem je bio i prorok Danilo. Aleksandar Macedonski, učenik Aristotelov, ovde je međutim jedini zanesen pričama starih proroka spustio mač i čak prineo žrtvu u hramu Solomonovo, kao što će se u Egiptu zatim napraviti sveštenikom Amona. Rimljani, koji su najviše na svetu sazidali, oborili su najzad sve do iskopa u ovom gradu Hristovom, za kojeg još nisu znali da postoji kao prorok, ni da će biti osvetnik i najveći njihov pobedilac. Krstonosci su također ovde rušili i zidali. Rušioci kao i graditelji imaju uvek svoje razloge, svoje planove i svoje mišice. A čovek se pita, u naše doba možda većma nego ikad, da li sa više sladostrasti rušioci ruše ili graditelji podižu. Prorok Muhamed je također dolazio u Jerusalim, ali ne da ga obori, nego verski osvoji. Njegov naslednik Omar je podigao ovde na samom mestu hrama Solomonovog današnju ogromnu osmouglu i lepu džamiju sa kupolom, pod kojom se nalazi velika gola litica na koju je Avram bio došao da prinese na žrtvu Isaka. Osim Aleksandra Velikog, Ovo je jedina čista slava među osvajačima ovog grada. Otkad je prvi osvajač, car David, ovde postavio svoj oltar, na istom mestu su stalno rušeni i ponovo podizani hramovi Solomonovi, građene i rušene crkve hrišćanske i građene i obnavljane džamije. Stao sam jutros pred Omarov hram, koji je sebe postavio za središte u zemlji Starog i Novog Zaveta, na ovoj litici nekad smatranoj središtem sveta. U njemu se pokazuje Muhamedova stopa u kamenu i čuva dlaka iz brade. Sa arapskim svetom koji okružuje danas Jerusalim, neosporno taj hram Muhamedov ostaje kao gospodareći centar, onako kako je to bio za vreme Solomona. Jerusalim je danas pre svega Muhamedov, pa onda Hristov. Svugde se u gradu i po okolini vide najpre Arapi. Nesrećni Jevreji ni u Davidovoj zemlji nisu više u svojoj kući. Trebali bi novi krstaški ratovi pa da išta izmene od ove stvarnosti. Silazio sam ulicom cara Davida, koja najpre izlomi noge, izubija dušu, zamori oči. 29 puta je rušen Jerusalim. Šta kome pripada od ovog kamenja? Na jednom se nađoh pred čuvenim zidom plača. To je ogromni bedem za tri čoveka u visinu sa krupnim kamenjem nasumice poređanim, očevidno rimskim, valjda iz vremena kralja Heroda, ali su temelji, sasvim verovatno, delom zidine hrama Solomonovog, jednog od sedam čudesa svetskih po veličini i sjaju. Kako je danas bio dan plača, pred njim su čelom naslonjeni, ridali i cvileli i plakali mnogobrojni Jevreji, skupljeni sa svih strana sveta za ovu tužnu prigodu. O njihovom jadu ne može biti sumnje. Lice i brkovi i brade i košulje su bile polivene krupnim suzama kolike nikad nisam video. Kukanje se čulo već poizdalje. Nesrećni narod. Uvek sam cenio vrline i zasluge Jevreja, ali im nikad nisam praštao što su bili ne najveći mučenici, nego najveći robovi, koji su se dali ne samo mučiti i sagorevati, nego i pljuvati i šamarati, što je još gore, pristajući da stanuju u tuđim predgrađima kao kolerični i da budu proterivani, a da nikad sami prvi ne napuste zemlju svojih svirepih progonitelja. I što nikad ne digoše ni jedan ustanak, niti zapališe ni jedan kvart grada, niti ubiše kakvog Cezara ili Papu, da su na njihovom mestu bili Srbi. Jedan mladi Jevrejin sa crvenom bradom i modrim očima naročito se mnogo čuo i obilovao suzama. Zapitah ga odakle je. Iz Zabunja u Ruskoj Poljskoj ili u Poljskoj Rusiji. Odgovor izbunjeno, ne znajući kome govori. Pitah ga da li ovde plače za sebe ili za koga drugog. A on mi reče da ga je odista poslao ovamo jedan jevrejski bogataš iz Poljske da plače za njega. Ja sam bio istinski potresen ovim čudnim prizorom. Setih se našeg srpskog plača za Kosovom i za carstvom slavnih Nemanjića. Osetio sam zato, bolje nego ostali Evropljani, suze ovih nevoljnih sinova Izraelja, koji su ipak na svetu učinili više dobra nego zla. Ali sam se i pitao, gde li će naći svoj dovoljno velik zid plača moja pravoslavna braća Rusi, da se isplaču za onim što su im u zemlji i u dušama potpuno nedužnim porušili vojnici Karla Marksa, malo strašniji nego legionari cara Tita, rušitelja Jerusalima. Najzad se nađoh pred Pilatovom palatom, gde je suđen Hristos. Naročito sam obilazio grad da bih pao na ovo mesto kako bih se zatim odavde peo istim putem kojim se Spasitelj popeo na Golgotu da bude raspet. Ništa nije uzbudljivije nego ta sudnica gde se još čuva balkon sa kojeg je Pilat govorio Jevrejima kako ne vidi za kakvu krivicu treba suditi Isusa, sina Marijinog, a od ozdomu dovikivali Jevreji raspni. Ne znam, a ne znaju ni drugi više od mene, da li je ova palata odista iz onog vremena. Svakako, koliko nije, toliko i jeste. Video sam po svetu dosta i starih i očuvanih antičkih građevina nego što je ova. Uostalom, ovo je sasvim sporedno. Čovek koji gleda verskim očima verovatno vidi dalje nego nevernik. A on bi se dao pre i sam raspeti nego ne poverovati u tragičnu istinitost ovih svetih mesta. Bez mašte nikad nije bilo prave vere. Pošao sam za svetim Hristovim stopama prema Golgoti. Hram svetog groba, podignut na samoj Golgoti, nema sa lica ničeg što bi koga zadržalo da ga posmatra. Ali ko pređe njegov prag, taj je prožman kao kopljem, osjećanjem da je pod krovom gde se izvršila smrtna kazna nad tvorcem novog čovečanstva kojeg su ljudi priznali za Sina Božijeg i za svog Spasitelja, što on poslije toga odista i jeste. Sa desne strane, u crkvi, na 18 stepenica visine, neka litica. Eto, to je Golgota. Idući dublje u crkvu, na jednom mestu, u ognju sveće i kandila, jedna kapelica. To je grob Hristov, uzak i nizak, sa koga je anđeo nekad odvalio ploču i gde je Marija Magdalina u rano jutro našla grob prazan posle vaskrsenja svog učitelja. Kakav je ovo doživljaj srca i uma? Malo dublje grob Josifa iz Arimateje, lepog sela Arimateje, kojeg sam juče, polazeći iz Sinajske pustinje za Jerusalim, u sami osvit našao pod istim melodičnim imenom celog uvučenog u sjajnom zelenilu koje je plamtelo od ranog sunca. Jedini od učenika Hristovih koji je ovde legao, pošto je najpre uspeo da spase telo mučenika, da ga okupa u mirisu i zavije u belo platno i položi ovde u grob. Ništa nežnije na svetu. To je bilo posle pomračenja sunca i posle strašnih kataklizma kojim je nebo odgovorilo zemlji za zločin nad Sinom Božijim. Plinije i sam uverava da je onaj zemljotres iz Avgustovog doba, o kome i Sveto pismo tvrdi da je bilo u dane smrti Hristove, bio najveći koji je zapamtio svet do njegovog vremena. 12 važnih azijskih gradova palo je tom prilikom u prah i pepeo. Što u ovoj crkvi groba Hristovog zadivljuje, to nije njena arhitektura, ni ornamentika, nego atmosfera kojoj ništa na zemlji nije ravna. Pred ovim grobom su stoleća za stolećima padale čelom na mramornu ploču Hristova groba vojske Hadžija i krstonosaca. I verovali u hrišćansku istinu samo zato što je taj grob bio prazan. Od svih čudesa Hristovih vaskrsenje je najveće. I Sveti Petar smatra da je vaskrsenje jedino uverilo svet o božanskom poreklu Hristovom. Sveti Pavle piše, a ako se Hristos propovijeda da ustade iz mrtvih, kako govore neki među vama da nema vaskrsenija mrtvijeh, to ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovijedanje naše i uzalud i vjera vaša. A malo dalje kaže, jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. Vaskrsenje Dakle, to je osnovica celog nauka. To je verovanje u besmrtnost koja je najveća magija ljudskog duha. Vaskrsenje, dakle, to je središnja tačka božanskog svedočenja u hrišćanskoj istini. Odista, stojeći jutros na ovom mestu, ja sam bio bez očiju za išta drugo što je postojalo ili se događalo oko mene. Kako su mi danas sićušne izgledale egipatske misterije iz Irine ili one grčke u Eleuzini, iako su njima prisustvovali najveći mudraci antičkog sveta. Sitne prema ovima koje se svetkuju oko ovog malog mramornog groba, jedva 60 cm visokog, bez ikakvog ukrasa, ali gde je usredsređena duša svih i najprosvećenijih kontinenata koji danas veruju i koji očekuju odavde svoje spasenje.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Jednog ranog jutra pošao sam za pustinju judejsku. Putem sam mislio da je moj srpski narod, po samoj svojoj izgradnji duha i ideala, najveći hrišćanin među narodima. Pre svega, on je najvećima od svih obožavao herojstvo i mučeništvo. Jedan ideal grčki, a drugi ideal arijski, a oboje oličeno u Hristu. On je ovo dvoje i opevao sa podjednakim zanosom i divljenjem u svoja dva eposa. Njegovi kraljevi i carevi su u evropskoj istoriji među onima koji su najviše sazidali hrišćanskih zadužbina. 2000 što do danas sačuvanih crkava, što hramova u razvalinama, nalazi se na srpskom tlu tako duboko odanom Hristu. 20.000 freski i skičica nemanjičkih sjajnih slikara nalazi se i danas očuvano po srpskim bogomoljama naše stare carevine i starog gospodstva. gde ovako nešto slično postoji još igde oko nas, istočno ili zapadno. Nemanjići su potrošili sve svoje kule, groša i dukata da uzvise ime gospodnje i da ukrase slavu heroja i da uznesu mučenika sa Golgote. Srpski sveti Sava, veliki pečat naše istorije, jeste po čistoti i neporočnosti njegove ličnosti i po lepoti i obimnosti misije i po državničkoj prodornosti i stvaranju jedna od najvećih figura evropskog 12. veka, bogatog u misticima veka svetog Bonaventure i Dantea. Zato sam pred Hrista mislio često ovuda i na ovog njegovog srpskog izvanrednog svetitelja. On me je pratio celim putem. Bio je možda prvi od svih Srba koji je ovud prošao svojom kraljevskom nogom. Sve što danas ovde blista na suncu večnosti ogledalo se u plavim nemanjičkim očima, očima tog našeg mudraca i pisca, političara i svetitelja, bez kojeg verovatno naša herojska nacija ili ne bi danas uopšte postojala, ili bar ne sa njenim današnjim ovako izrazito rasnim odlikama. Smisao i ukus za veličinu koju su nosili Nemanjići u svojoj krvi došli su i ovamo do Palestine. Miloš u Latinima je nabrojao nevernicima sjajne srpske zadužbine pored reka i planina u našim zemljama, ali je bio izostavio da pomene kako je i u Palestini u to doba postojala, i to pre svih drugih slovenskih crkava, jedna divna zadužbina kralja Milutina, za koga znamo da je i sam dolazio ovamo kao poklonik. Manastir svetih arhangela, i to u samoj sredini Jerusalima, naslonjen na patrijaršiju. Po zabeleškama starih poklonika, piše jedan srpski naučnik, taj manastir je bio primer u bogatstvu knjiga latinskih, grčkih i slovenskih. Zatim sa mnogo zgrada i za poklonike ostalih slovenskih zemalja, Rusa i Bugara, koji još nisu imali ovde svoje manastire, i sa puno ćelija za same njegove kaluđere. Prema istom izvoru, šef ruske misije u Palestini, Porfirije Uspenski, naziva ovu srpsku zadužbinu najlepši manastir svetoga grada. I sam car Dušan, kao docnije i sin mu car Uroš, namenili su ovom manastiru i sav dohodak koji su primili prodavši Dubrovniku svoje poluostrvo Pelješac i Ston, ovu primorsku malu srpsku prestonicu pobočne linije dinastije Nemanjića, sinova Miroslava, brata Nemanjinog. Ovakvu pobožnu vezu sa Palestinom nije u to vreme imao ni jedan drugi slovenski narod. Dobro je ovu činjenicu podvući kao krupni dokument za moralnu istoriju srpskog naroda. Posle Jerihona će put da ide sve žutim i usijanim peskom punim trnja. Danas ću potražiti Hrista onde gde je, osim u Galileji, najvećima bio u svojoj zemlji. Kroz ovu jezivu pokrajinu smrti, sve stazicom ka najslavnijoj reci koja je ikad protekla ovim svetom, ka Jordanu i ka mestu Vitavari. Ovuda je vapio glas Joanana, pustinjaka, kada je objavljivao Mesiju i Hrista, i najzad krstio kod Vitavare Isusa, sina Marijinog, tvorca novog čoveka. Vidjet ću i mesto na jednoj litici gde je Hristos postio i molio 40 dana. I preko puta jedno brdo među Moabskim bregovima, odakle je Mojsije gledao na Hanan, u koji mu nije bilo suđeno da ikad uđe. Provešću ovud od jutra do duboko u noć po stramputicama i bespućima. Opraću oči i lice u Jordanu, na čijim razbijenim ogledalima plovi mučenički lik Hristov. I kupaću se u mrtvom moru, pod kojim leži 5 starozavetnih gradova, među kojima i Sodoma i Gomora. A vratit ću se najzad natrag, kao onaj blaženi iz Evanđelja, čije su oči videle čudesa. Slušali ste dijelove pisma iz Palestine Jovana Dučića iz knjige Gradovi i himere. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje kroz emisiju Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, kada se prisjećamo Jovana Dučića, koji je rođen na današnji dan prije 145 godina u Trebinju. Slušali ste pisma iz Palestine. Vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.